Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimi va ichki ishlar bo'limiga kelgan fuqaro orasidagi kelishmovchilik aks etgan video tarqaldi. Holat bo'yicha poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Unga ko'ra, Uchtepa tumani ichki ishlar boshqarmasi 7-son ichki ishlar bo'limiga poytaxtda yashovchi fuqaro CTdan murojaat kelib chiqqan. Murojaatchi o'z arizasida 41 yoshli Turg'un Po'lat X'ning undan 6 million so'm qarzi borligini ma'lum qilgan. Joriy yilning 5-iyun kuni Uchtepa tumani ichki ishlar boshqarmasi profilaktika katta inspektori podpolkovnik Fozilov Turg'un Po'lat X'ni ichki ishlar bo'limiga kelib tushgan murojaat bilan tanishib, mazkur fakt bo'yicha tushuntirish xati yozish uchun taklif qilgan. Xodimning ish joyiga Turg'un Po'lat bilan birga uning mazkur ishga aloqador bo'lmagan 2 nafar tanishi, muqaddam 2 marta sudlangan 43 yoshli Farhod va 34 yoshli Solijon ham kirmoqchi bo'lishgan. Xonani tark etish to'g'risidagi iltimosga javoban fuqarolar qo'pol muomalada bo'lib, holatni videoga tushirishni boshlagan va shu bilan xodimning ish faoliyatiga to'sqinlik qilishgan. Fuqarolar ichki ishlar bo'limidan chiqarilishi jarayoni yuqoridagi videoga tushib qolgan. Kelishmovchilik davomida Turg'un Po'lat X tushuntirish xati yozishga tayyorligini bildirib, o'zi ham do'stlarini tinchlantirmoqchi bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.